qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda mining faoliyatini amalga oshirishga qonunan ruxsat berilmoqda. Bu haqda bugun 4 avgust kuni Oliy Majlis Senatining 43-chi yalpi majlisida so'z bordi. Bugungi kunda ham kriptoaktivlar aylanmasi sohasida qonunan litsenziya olishga faqatgina kripto birja faoliyatiga ruxsat berilgan. Ammo amalda kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi mining faoliyati ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni olish talab etiladigan faoliyat turiga kiritilmagan edi. Bundan buyon esa mining pul kripto depozitari va kripto do'kon kabi faoliyatlarni amalga oshirish uchun litsenziyalarni olishga qonunan ruxsat berilmoqda. Qolaversa, mining faoliyatini ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatsiz amalga oshirilganlik yoki qalbaki hujjatlardan foydalanganlik uchun jarimalar belgilanmagan edi. Endilikda ruxsatnomasiz yoki qalbaki hujjatlardan foydalangan holda mining faoliyatini amalga oshirganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravari miqdorida jarima qo'llaniladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.